Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i srećam vam Dan pobede. Ovo su kulturni krugovi za utorak 9. maj 2017. godine. U prvom delu današnje emisije o važnim događajima iz kulture, među kojima je Dan Narodnog muzeja, koncert našeg simfonijskog orkestra, tribina posvećena Borislavu Pekiću u Srpskom književnom društvu. Biće reči o knjizi eseja filozofa Dragana D. Lakićevića Ideologija raspamećenog uma, predstavljene u Ustanovi kulture Parobrod. Govorit ćemo i o zagrebačkom teatru Exit, koje gostuje u ateljeu 212. Čućemo dve kritike, književnu Saše Ćirića i filmsku Vesne Perić, u kojoj će u fokusu biti film koji je sinoć otvorio Beldox. U današnjoj filmorami o animiranom filmu Smrt majke Jugovića, mladog autora Mihajla Dragaša, kao i o ciklusu tribina i filmova Osmi putnik, koji je održan ovog vikenda u Kinoteci. Sve su ovo razlozi da u naredna dva sata budete na talasima Radio Beograda 2.
That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Oh, the time to hesitate is through. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Set the night on fire. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Mm-hmm. Oh, oh. Oh, light my fire.
Povodom 10. maja, Dana Narodnog muzeja, ministar kulture i medija Vladan Vukosavljević i direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković su zajedno sa novinarima obišli radove na adaptaciji Narodnog muzeja. Među novinarima je bila i Snežana Stamenković.
Prema rečima ministra kulture Vladana Vukosavljevića, do sada je za adaptaciju Narodnog muzeja potrošeno 497 miliona od odvojenih 1,2 milijarde dinara.
Danas smo obišli radove, imali smo naravno sastanak i sa izvođačima, sa nadzornim organom i sa ljudima koji su zaposleni u Narodnom muzeju i uverili smo se da se radovi u najvećoj meri odvijaju onako kako je predviđeno, u skladu sa dinamikom i rokovima koji su usvojeni. Naravno, pošto je zgrada veoma stara, tu se desi, naiđe se na neki problem koji možda nije bio predviđen projektom, ali to su stvari koje su taktičke prirode, a ne strateške, i one se rešavaju. Dakle, ovom prilikom ja mogu da stanem iza toga da se sve odvija u skladu sa planom i da je naredna godina, odnosno polovina naredne godine, vreme u kome će muzej biti otvoren za posetioce posle preduge i nedopustive pauze. O tačnom datumu ne bih govorio, nema potrebe da kalkulišemo, kada smo čekali 10 i više godina, da li će to biti nedelju dana pre ili nedelju dana posle, ali proleće sledeće godine je vreme da se okončaju radovi i naravno od trenutka okončanja radova u fizičkom smislu kustosima je potrebno da rade svoj posao, da naprave postavku.
Kada je reč o obavezama koje je Ministarstvo kulture preuzelo, da li će ono ispuniti svoje obaveze i kakav je plan ispunjenja tih obaveza?
Ministarstvo kulture će bez sumnje ispuniti sve svoje obaveze koje su predviđene finansijskim planom. Do sada je potrošeno oko 49, blizu 50% sredstava, tako da se ta finansijska dinamika odvija u skladu sa onim što je predviđeno. Što se tiče finansiranja rekonstrukcije Narodnog muzeja, ispravca Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije, neće biti nikakvih problema.
U muzeju trenutno traju infrastrukturni radovi, objašnjava izvršni direktor Gordana Grabež.
U toku je rad u vertikali objekta ka Laze Pačova, znači radovi su podeljeni u faze i sada se u ovom trenutku privode kraju radovi u vertikali objekta koja se nalazi ka Laze Pačova ulici. Kada se završe radovi u ovoj vertikali, znači naše privremene polisele iz te vertikale u vertikalu gde su završeni radovi i majstori prelaze da rade vertikalu ka Trgu Republike, izložbeni prostori će biti privedeni do jednog nivoa, neće biti završeni 100%, zato što ideja je naravno da kad završimo glavni projekat, stalne postavke, u skladu sa njim možemo da ne bismo imali dupe radovi, da ne bismo imali onako mesveznog praznog hoda bez ikakve potrebe.
Ono što se moglo videti u izložbenim prostorima, da je počelo opremanje zapravo.
Naravno, razvučene su svuda sve instalacije, uvedeni sistemi koji ranije nisu postojali u izložbenim prostorima Narodnog muzeja, kao što su sistemi za dojavu požara, sistemi za gašenje požara, fan coil sistemi kojima će biti regulisana temperatura u našim izložbenim prostorima, elektroinstalacije i sve ostalo. Videli ste onu našu probnu sobu, otprilike kako će ona izgledati, kako će izgledati rasveta i kako će izgledati to. Svi mogući sistemi koji će biti uvedeni, kako to izgleda na plafonima onih naših izložbenih sala.
Adaptacijom muzeja izlagački prostor biće veći, iznosiće 47% ukupne površine objekta, što je oko 5000 kvadratnih metara, ističe Bojana Borić-Brešković, direktorka muzeja.
Oko reda se obavljaju sve pripreme za novu stalnu postavku Narodnog muzeja, ali to nije značilo da Narodni muzej ne radi i na drugim poljima. To znači da je naše konzervatorsko odeljenje mora da vodi mnogo računa da bi pripremilo sva dela na vreme za stalnu postavku. Također mi nismo zaboravili ni moguću saradnju sa inostranstvom, tako da smo protekle godine imali gostovanje naše izložbe u sklopu jedne velike izložbe posvećene Degas u Šangaju.
Izložba Edgar Degas biće otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti 1. avgusta, a Narodni muzej kao centralna muzejska ustanova jedan je od organizatora manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, koja će trajati od 10. do 20. maja.
Là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir. Au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés. Pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux. Luxe calme et volupté, d'aimables luisants polis par les ans, décorerait notre chambre, les plus rares fleurs mêlent leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Ce calme et volupté, papa, 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 yeah, papa. Ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qui vienne du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux la ville entière, l'hyacinthe et d'or, le monde s'endort.
Časova 12 minuta, slušate Kulturne krugove. Sinoć je u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine koncert održao simfonijski orkestar Naše kuće pod upravom Stanka Jovanovića. Slušamo prilog Ane Ćirice.
Dobro osmišljen program jučerašnjeg koncerta obuhvatio je ostvarenje jednog domaćeg autora, Simfoniju 1 Draška Adžića, klavirski koncert broj 2 Camille Saint-Saënsa i 6. simfoniju Franca Schuberta. Najpre treba reći da je kompozicija autora srednje generacije, Draška Adžića, sinoć premijerno izvedena, što u siromašnom programskom komentaru, koji obiluje slovnim, ali i mnogim drugim greškama, publika nije mogla jasno da pročita. Reč je naime o jednom od najboljih dela koja su krajem prošle sezone pristigla na konkurs muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije. Inače, prilikom komponovanja ovog ostvarenja, čija se poetika najvećim delom oslanja na staru folklornu muziku Balkana, prema Adžićevim rečima, cilj nije bio da se oponaša, citira ili rekonstruiše autentična narodna baština, već da se u njenom duhu i intuitivnim prepuštanjem energiji na subjektivan način pruži lična interpretacija muzičkog nasleđa paganskih Slovena, analogno Stravinskom ili Ksenakisu, a kroz plesne stavove uparene sa stavovima koji su po karakteru pesme. Ledena pećina, prizivanje, veselje ili raspomamni ples i stav pod nazivom O stari mirisu objedinjeni su dakle u vidu efektnog, višeslojnog i inspirativnog ostvarenja Draška Adžića, koje je sinoć obećavalo i dobar nastavak koncerta u Kolarčevoj zadužbini, ali je centralni deo večeri iznedrio samo brojna pitanja. Tada je nastupila Maša Dragićević, učenica prvog razreda srednje muzičke škole Mokranjac u klasi Snežane Milosavljević. Dobitnica brojnih nagrada na domaćim i inostranim takmičenjima je posle položene audicije za mlade talente u decembru 2016. godine uvrštena u program Art Linka, a na konkursu Mladi i uspešni muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije odabrana među 20 najtalentovanijih mladih umetnika. S obzirom na to da u programu nije naveden naziv ciklusa, možemo samo da pretpostavimo da smo prisustvovali jednom od koncerata iz ciklusa Simfonijskog orkestra pod istim nazivom Mladi i uspešni. Maša Dragićević je kroz tumačenje izuzetno zahtevnog drugog Sensansovog koncerta sinoć nedvosmisleno pokazala ogroman talenat, upornost i hrabrost na sceni, ne odustajući do poslednjeg takta, čak ni posle situacije u kojoj je na zahtev dirigenta drugi stav ponovljen, a posle koga bi mnogi iskusniji pijanisti izgubili koncentraciju. Drugim rečima, iskazala je potencijal, velike mogućnosti, ali da bi se sve one mogle razviti, neophodan je stariji, iskusniji, a prevashodno mudriji vodič. Stoga pitanje da li u ovom slučaju takav neko uopšte postoji, jer da postoji, mudrije bi i odabrao prikladniju kompoziciju, a ne onu koja prevazilazi mladost ove pijanistkinje, logično pokreće i niz drugih pitanja. Šta je uspeh? Šta je uspeh za mlade muzičare? Ili čiji uspeh je ovde cilj i po koju cenu? Posle pauze, koja takođe nije bila naznačena u programskom komentaru, slušali smo šestu simfoniju Franca Schuberta iz 1818. godine, takozvanu malu C-dur simfoniju, kojom je zaokružen ciklus ranih dela ovog autora. Bilo je to jedno neposredno tumačenje vedrog i šarmantnog Schubertovog dela, uz neizbežnu, a potpuno nepotrebnu teatralnost Stanka Jovanovića, koja je delovala pre groteskno nego simpatično i vedro. Dobro osmišljen ne znači dakle nužno i dobro realizovan koncert, a sinoć je kompletno dobro ostalo isključivo u Simfoniji 1 Draška Adžića.
Dietro un tempo che cancelli l'odio e la violenza che mi han fatto stare troppo tempo senza te. Se fossi tu, amore mio, a dare un senso a ciò che io da molto tempo sto cercando. Guardando in alto vedo che la notte è scesa su di me, la notte col suo nero manto. Vedo non c'è nessun al mondo, non nessun al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. C'è una stanza nel mio cuore dove vivi solo tu, come in un tempio dell'amore aspetterei senza parlare un cenno tuo dalla distanza. E quando avrò capito che sei venuta qui per me a dirmi che non puoi stare senza, però non c'è nessun al mondo, non nessun al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. Sono caduto qui, in quest'angolo di tempo, sono rimasto qui ad osservare quel che ho dentro, poi sei arrivata tu, a
dare un senso. Ora non chiedermi a che penso, se c'è un motivo, se non c'è, perché lo sai che l'unico motivo dentro me è quello. E adesso sto cantando tu 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 tu.
Možda spava sa očima izvan svakog zla.
11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija. Od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla.
Izvan stvari, iluzija, izvan života.
Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs.
Izvan svakog zla.
Slušate Kulturne krugove. U Srpskom književnom društvu sinoć je održana tribina Borislav Pekić, četvrt veka kasnije. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Prošlo je 25 godina od smrti jednog od najznačajnijih pisaca srpske književnosti 20. veka, Borislava Pekića. Književna kritičarka Jasmina Ahmetagić smatra da je potrebno napraviti neku vrstu rezimea, kako bi istraživači mogli primeniti nove interdisciplinarne pristupe u izučavanju Pekićevog fascinantnog opusa.
Mislim da je važnije od svega činjenica ili neko moje osjećanje, ja imam dve knjige o Pekiću, ali osjećanje da se neka suština nalazi u nenapisanoj trećoj. Dakle, da svaki put kada tom opusu priđete, vama je potrebna, kako vam se šire znanja o svetu, tako prosto više vidite u tom opusu. Pogotovo je Zlatno runo nešto što tek čeka da se onako, čini mi se da je potreban mali institut. Dakle, grupa ljudi koja će na neki projektni način raditi to istraživanje. A već da ne govorimo o tome koliko je Pekić moralna paradigma i koliko je on kao čovek u smislu njegove publicistike, u smislu njegovih autobiografskih, biografskih tekstova, njegovih dnevnika, koliko je on zapravo ostavio podataka o vremenu u kome je živeo i koliko je on i danas jako dobar učitelj za razumevanje vremena u kome živimo i za razabiranje u vrednostima toga vremena.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dobrivoje Stanojević ističe da je analizirajući podžanrovske odlike poput fantazmagorija i sotija došao do uvida da Pekić piše jedan sveobuhvatan pitagorejski žanr.
Delo Borislava Pekića posle 25 godina od njegove smrti dalje je veoma aktuelno. On je zapravo neporecivi tumač naše bliske i dalje istorije i na neki način čak i prorok, nenadmašni ironičar, čovjek koji se nesrazmerno dobro u odnosu na druge pisce razumeju mnogi aspekti života i bavio se zapravo onim što se davno nazivalo u nekakvom proročanstvu pitagorijskim žanrom, iako je on svoje romane nazivao sotijama i fantazmagorijama, zapravo pitagorejski žanr, jeste žanr koji je sveobuhvatan i zato ga ljudi drage volje čitaju i sve više čitaju. Njegova slava nikako nije zamagljena ni posle četvrt veka od njegove smrti i zahvaljujući tom enciklopedijskom daru i nesumnjivom umetničkom žaru kojim je svoja dela kao on je danas veoma popularan i kod mlađih ljudi, iako su njegove knjige voluminozne i nije ih lako čitati, ali su veoma zahvalne zato što pružaju jedan potpuni uvid i u književnost i umetnost i u društvena pitanja, u istoriju i u politiku.
Brigu o publikovanju rukopisa Borislava Pekića, kako objavljenih, tako i onih iz ostavštine, preuzele su njegova supruga Ljiljana Pekić i ćerka Aleksandra Pekić.
Ako opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Eko.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Aleksandar Mađar, klavir, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 21. maj u 20 časova.
Eko.
15 časova 31 minut. Slušate Kulturne krugove. U ustanovi kulture Parobrod sinoć je predstavljena knjiga eseja filozofa Dragana D. Lakićevića Ideologija raspamećenog uma, koju su zajednički objavili Institut za evropske studije i izdavačka kuća Clio. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Filozof i istoričar ideje liberalizma Dragan Lakićević objavljuje stručne knjige iz oblasti filozofije i političke teorije, studije i eseje, a u novije vreme pod pseudonimom Gordin Lakas bavi se paralelno i književnim radom. U knjizi eseja pomalo kontroverznog i indikativnog naslova Ideologija raspamećenog uma sabrano je 10 njegovih studija koje se bave ključnim filozofskim, ekonomskim i političkim fenomenima naše civilizacije, od religije do problema evrointegracija.
Ova knjiga se bavi različitim problemima, filozofskim, ekonomskim i političkim. U jednom eseju se bavim pojmom hrišćanstva, kako je nastalo i kako je formiran kao jedan utopijski projekat. Govorim o Makijaveliju, o principima liberalizma, to su ono doktrinarno, šta liberalizam bi trebao da bude, kako bi se reklo, odnosno šta su njegove pretpostavke dobrog funkcionisanja. I tako iz eseja i eseja ulazim u neke malo konkretnije probleme vezane za današnjicu, pa sam pisao o ekonomskoj krizi, pokušao da neku mikroanalizu i neke pretpostavke zašto je na neki način društvo blagostanja uspešnije od neoliberalnog forme društva i zašto je to jedan, da kažem, jedan koncept koji se održao nekoliko decenija kao vrlo uspešan, zamenio ga je koncept koji je mnogo obećavao, ali koji je vrlo brzo pokazao svoje kontradiktornosti. I na kraju nekoliko sam eseja posvetio Evropskoj uniji i rekao bih i kritici Evropske unije.
Lakićević piše o takozvanim velikim narativima. Mišljenje je da sva velika socijalna učenja imaju jak utopijski element, pružaju nadu, ali isto tako sadrže i skrivene opasnosti i lako se pretvaraju u vlastitu suprotnost. U ovoj zbirci eseja pokušava da odgovori na ključno pitanje, da li je reč o skrivenim potencijalima u samim njihovim idejnim konceptima ili oni koji te ideologije sprovode izdaju početne ideale. Pervertiranost modernog doba Lakićević prepoznaje kroz ekonomsko-političku hegemoniju u ime tobožnjih univerzalnih prava i sloboda, ali prema njegovim rečima posredi je i kulturni imperializam širokih razmera.
Očigledno da se svet globalno menja. Čim su se promenili načine komunikacije, čim su stvoreni globalni mediji, onda je moguće uticati na sve sfere društva i na kulturnu sferu. Ja vidim strašno jak uticaj američke i zapadne kulture na ostatak sveta. I islamizam delimično, sem ono što su sami Amerikanci proizveli radi rata u Afganistanu, to je jedno, ali mimo toga jednostavno to je odbijanje jedne druge kulture da se počini ovoj prvoj. I ova prva, to je zapadnoevropska i američka, je toliko nametljiva da ona je potpuno slepa zašto im se odupiru. Oni ne shvataju da žene u tim zemljama imaju pokrivenu glavu zbog jakog sunca, jer to tradicija i da to nije zapravo njihovo poniženje, nego način vekovni života. To je zapad jako slep, jako osion i bez ikakvog osjećaja i strašno nametljiv.
Dragan Lakićević pokazuje ovim esejima kroz istorijsku perspektivu u kojoj meri je socijalna evolucija jedan povezani proces i kako određene bitne socijalne teme nikada ne gube na svojoj aktuelnosti, ali i koliko su velika postignuća zapravo i velike iluzije.
Lost your trust, and you never should have, and you never should have. But don't break your back if you ever see this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, and when all he wants friends, I'll see you soon. So they came for you, snapping at your heels, they come snapping at your heels. But don't break your back if you ever say this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, and when all he wants friends, I'll see you soon.
Teatar Exit je nezavisno pozorište osnovano 1994. godine u Zagrebu i pozicioniralo se kao pozorište promena kome je kvalitet predstava na prvom mestu. Njihove predstave nagrađene su do sada sa 100 nagrada za najbolje predstave, glumce, režije, a 1996. i 2009. godine dobili su nagradu grada Zagreba za izuzetan doprinos pozorišnom i kulturnom životu grada. Putovali su po svetu, a danas su stigli i do nas, do Ateljea 212. Prilog Mire Knežević.
Na sceni Mira Trajlović, večeras gostuju članovi teatra Exit, a sa nama je Biljana Šego, koja je u ime Ateljea 212 zadužena za odnose sa javnošću, a u Ateljeju 212 oni koji budu zainteresovani mogu da gledaju članove teatra Exit. Biljana, srdačan vam pozdrav.
Srdačan pozdrav vama i slušalcima. Pozivamo sve vaše slušalce da dođu da odgledaju gostovanje teatra Exit iz Zagreba, režija Ida Bukvić, tekst Duncan Macmillan. Veoma popularna predstava u Zagrebu koja je nagrađivana na festivalima u regionu i eto imamo zadovoljstvo i čast da i naša publika odgleda. Pluća su inače duhovit, emotivan, ponekad i brutalno iskren tekst koji govori o problemima generacije koje je propitivanje imperativ, a nesigurnost odavno postala stil življenja. Predstava pokušava na jedan duhovit, angažovan način da odgovori na ova večna pitanja, a svaki gledalac koji bude došao će sam prosuditi i naći odgovor.
Biljana, i samo još jedno pitanje, ko igra u predstavi?
Dva glumca, Jadranka Đokić i Amar Bukvić.
Igraju u ovoj predstavi.
Jeste.
Biljana, najlepše hvala.
just can't explain. What are these new inspirations that I can get out my brain? How am I gonna sleep with this feeling rushing open my veins? Get up, come on, let's do something. Don't you wanna go get saved? Is calling you to act upon every urge. You can't get no satisfaction if you ain't got the courage. I don't know what you're afraid of, I don't know what you heard. Get up, come on, let's do something. Don't you wanna know the word? Streets of gold. Try to get us crazy, cause they don't know what I've heard.
We got this new exaltation.
I'm talking about the word.
Who's gonna save us when them spiders get next to you? Spinning that slinky webs around what you do. Safe guard against spoken tongue and the treachery of the wicked one. Get up, come on, let's do something.
Get up, come on, let's do something. No reason to feel this pain. Get up, come on, let's do something. Come on, girl, let's get saved. Get up, come on, let's do something. No reason to feel this pain. Get up, come on, let's do something. Come on, girl, let's get saved.
I svakog drugog utorka u kulturnim krugovima slušamo književnu kritiku Saše Ćirića.
Danas ćemo predstaviti dva nova crnogorska pisca, odnosno dva njihova romana, Šamaranje Stefana Boškovića i crnogorski roman Đure Radosavovića. Roman Šamaranje Stefana Boškovića objavljen je kao drugonagrađeni rukopis na konkursu Lista pobjeda, a Zlobni jezici kažu da je prva nagrada izostala jer se ovaj državni dnevnik nije usudio da nagradi takozvani pornografski roman. To me podsjetilo na situaciju u Srbiji iz 2007. godine, kada se prašina podigla, jer je Andrićeva nagrada dodeljena Jovici Jačinu za novelu pod nazivom Dnevnik o vagini, te je on kasnije, brže bolje, za novo izdanje preimenovao u Dnevnik izgubljene duše. Pornografija kod Boškovića jeste stvarna. To je ogoljeno prikazivanje kopulacija, što bi bila zapravo i definicija ovog termina. Narator je njen poznavalac i konzument, ali je takvo posmatranje mamac za površne čitaoce. Jedno dobroćudno razobručeno polje seksualnosti u Boškovićevom romanu tek je dekor za priču o nečemu drugom. O generacijskoj dezorijentisanosti, o splinu podgoričkog takozvanog klabinga i o destabilizaciji porodičnih i prijateljskih odnosa. To su i zajedničke tačke sa crnogorskim romanom Đura Radosavovića. To je mizanscen savremene Podgorice, to je okrnjena porodica, Radosavovićev junak živi s majkom, a Boškovićev samo sa ocem, i to je grupa bliskih prijatelja koja funkcioniše kao substitut ili zamena za porodicu. Oba romana pripovedaju o neuspešnim vezama. Boškovićev narator je promiskuitetan i željen eksperimentisanja, pa ga je jedan menaža troa koštao drage osobe, dok je Radosavovićev pripovedač u vezi sa dominantnom starijom devojkom. U oba romana jedan od najbližih prijatelja pripovedača sklizne u erotsku ili socijalnu patologiju. Kod Boškovića u seks sa zlobnom patuljicom, kod Radosavovića u kriminal, opljačkavši nekoliko puta ni manje ni više nego prvu banku, vlasništvo brata dojučerašnjeg crnogorskog premijera. Ovde počinju suštinske razlike. Šamaranje ostaje relativno zaokružena fabula o 30-godišnjem Maksimu Grahovcu, asistentu na FDU na Cetinju. Ta fabula se odrekla slikanja socijalne margine, kritike crnogorskog mentaliteta ili refleksija na 90. godine, iako sadrži kritičke opaske o samoj Podgorici, dok je crnogorski roman Đura Radosavovića, kako i priliči pretencioznom, mada adekvatnom naslovu, znatno preduzimljiviji, jer je u pripovedni rakurs uveo crnogorsku istoriju i obuhvatni prikaz društvenih prilika i zdravstva i života u zatvoru i periferije grada. Na izgled jako kritički nastrojen, Radosavović zapravo fascinirano povlađuje pozitivnim crnogorskim autostereotipima. Kolektivni ratnički mentalitet kao usud istorije, nagon za osvetom je jači od svih ostalih, postoji slepa lojalnost svakoj vlasti i zadivljujuća hrabrost u boju koja je proizvela jednu crnogorsku kastu sklonu uniformi, hijerarhiji i vladanju. Njegov pripovedač, lik Zarije Vučerakovića, netom diplomirani, a nezaposleni biolog, osmišljen je u protivrečnom spoju socijalnog outsidera i akcionog heroja, koji pomaže, recimo, jednom liku narkomana rasečenih vena. Upravo ovaj akciono-konspirološki sloj crnogorskog romana, zgodan za jednu telenovelu ili televizijsku seriju, naporedo sa gustom koncentracijom motiva, unosi zbrku u roman, čineći ga glomaznim i rasutim, mada zanimljivim za jedno sociološko čitanje. U zbiru romani Šamaranje Stefana Boškovića i crnogorski roman Đura Radosavovića predstavljaju početak koji obećava. On nije ni triumfalan, ali svakako nije ni banalan.
Ovo metod strani med ljudmi, adnoki mi, kako mi. No davaj pa probujem vdvajom, bij svabodni mi, avni. Заметно нами соткан мир, вот мы замерли, мимо в космосе, тишина и ночь ее глаза, а мои ясные по следам петляющим хазар голоса. Связанный
слова сказаны.
Na svečanom otvaranju Beogradskog festivala dokumentarnog filma Beldox, sinoć je u Sava centru prikazan film reditelja Andrewa Dominika Još jednom s emocijom, u kome je protagonista australijski muzičar Nick Cave. Slušamo prikaz Vesne Perić.
Samo je 2 godine proteklo nakon dugometražnog biografskog dokumentarca 20.000 dana na zemlji, u kome je Nick Cave, muzičar, pesnik i pisac, slavio svojih 56 godina postojanja na ovoj planeti, do potresnog lamenta u vidu tanano vođenog dokumentarca Andrewa Dominika Još jednom s emocijom. Ovoga puta ne slavi se život, već se zvukom i slikom boji tuga i bol zbog traumatičnog događaja, gubitka 15-godišnjeg sina Artura. Svakako je za razumevanje dobrog dela ovog muzičkog ispovednog dokumentarca, koji je istovremeno i vizualna beleška studijskog snimanja Cave-ovog novog albuma Skeleton Tree, neophodan kontekst, odnosno podatak da je u toku produkcije samog albuma Nicku Cave-u stradao sin nakon predoziranja halucinogenim drogama. Stoga sam ulazak u ovaj neobično hipnotičan, melanholičan narativ za gledalce predstavlja uveličavajuću optičku napravu za brutalan, ali čini se i neophodan čin voajerizma. Kako izgleda pevačeva i pesnikova tuga? Da li ju je moguće verbalizovati? Kada i on sam na samom početku iznosi tvrdnju više ne verujem u narativ, ne verujem u priču i, što je za vokalnog umetnika verovatno još traumatičnije, gubim glas. Ta borba za jezik i za glas za Nicka Cave-a jeste borba sa tom preplavljujućom tugom. Umetnik kontemplira o vremenu drugačije nego što je to činio u kameru 2 godine ranije, pre tragedije. Dokumentarac Još jednom s emocijom komponovan je dramaturški kao fragmentarni niz direktnih ispovesti Nicka Cave-a, a potom i njegove supruge o prevladavanju bola. U nekim od tih fragmenata i sam reditelj Andrew Dominik iza kamere postavlja pitanja i učestvuje u dijalogu. Ali osnovnu narativnu liniju zapravo čini studijsko snimanje izvođenja svih 8 numera sa albuma Skeleton Tree, odnosno Drveta skeleta. U crno-beloj tehnici, čestim promenama planova i menjanjem objektiva kamere, koje u određenim trenucima postiže efekat distorzije i ribljeg oka, i uz pomoć sugestivnih pokreta kamere kao što su kranske vožnje ili far po putanji kružnice, film dobija jednu vanvremensku dimenziju večnosti, a ne samo trodimenzionalnosti. Apsurdno, ali to pojačano prisustvo odsutnog objekta za kojim se tuguje, nastradalog sina, upravo ovoj dominantno kamernoj atmosferi daje kvalitet otvorenog, višedimenzionalnog prostora i specifičnog univerzuma. Ritualni karakter ispevanja muzičkih numera, koje sugerišu inkantaciju, prizivanje, jedan gotovo šamanski čin kontakta sa umrlim, odsutnim, kontakt dvaju svetova, živih i mrtvih, donosi ostvarenju reditelja Andrewa Dominika element istovremeno i jezovit, ali i veličanstven. Inače, Dominik je već sarađivao sa Nickom Cave-om na svom igranom filmu, postmodernom westernu Ubistvo Jessea Jamesa, a sam muzičar ga je nakon sinovljeve pogibije i pozvao da dokumentu nastavak snimanja albuma koji zapravo predstavlja i kreativno i sceniteljski akt.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness she is, standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there's still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of her music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Yeah, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Yeah, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12. Radio pregled vašeg srca. Srčana slabost je pobediva ako to želite. Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. A
Animirani projekat Smrt majke Jugovića, autora Mihajla Dragaša u produkciji Akademskog filmskog centra Doma kulture Studentski grad, koji je krajem prošle godine sufinansiran sredstvima za produkciju na konkursu Filmskog centra Srbije, prezentovan je na Pitching forumu u sklopu Međunarodnog festivala animacije Anifilm u Češkoj. Na liniji telefonskoj je Mihajlo Dragaš, koji se upravo vratio, dakle, iz Češke. Mihajlo, dobar dan.
Dobar dan.
Mihajlo, kakvi su utisci na jednom festivalu koji služi i tome da se predstave određeni radovi? Postoji uzbuđenje, ali da li je ovo prvi film, prvi festival te vrste na kome si bio?
Pa jeste, kao prvo, prvi je festival te vrste. Utisci su sjajni, prelepi, mislim, zaista je divno videti da na jednom mestu toliko ima ljudi koji dele isto strast prema animaciji, animiranom filmu, i pogotovo zato što postoji šansa da mnogi autori iz Evrope predstave svoje projekte i samim tim potraže neke koprodukcije međunarodne, vide ko je zainteresovan, ko želi da pomogne i ko želi jednostavno da se priključi u produkciju filma deleći tu istu strast. Tako da zaista jedan divan ovako i veoma koristan sa profesionalne strane događaja.
Ovaj tvoj projekat je sufinansiran sredstvima Filmskog centra Srbije, ali šta se tačno dogodilo u Češkoj i kako izgleda taj pitching forum?
Da, pa, to je forum, uglavnom se koncentriše na autore iz centralne i iz istočne Evrope. Prijavi se autor zajedno sa svojim producentom i projektom. I onda, kao što sam rekao, ove godine bila je veoma jaka konkurencija između 70 projekata. Naš projekat Smrt majke Jugovića je ušao u taj izbor. Konkretno, taj forum traje 3 dana i imali smo priliku da 2 dana pred prezentaciju imali smo sreću zapravo da razgovaramo sa mnogim profesionalcima iz industrije i imamo ih kao tutore koji će nam pomoći da prezentujemo to što je bolje moguće i što je konkretnije moguće, jer zapravo kada dođe dan prezentacije imamo samo 10 minuta da predstavimo ceo projekat, ceo plan budžeta, i veoma je bitno biti kratak i jasan, ali reći ono što je suštinski važno. Tako da smo imali priliku da pričamo sa, na primjer, scenaristom koji je radio za Disney, Dreamworks, Phil Lezernik, koji je, na primjer, radio na filmu poput Pocahontasa ili Mulan, i čuti samo nekoga iz tog ugla, iz te sfere, kako daje komentare na film ovog tipa koji jeste malo drugačiji, zaista ovako značajno sa profesionalne strane, jer vam otvara neke druge poglede i neke druge tačke gledišta. Tako da, sve u svemu, kada dođe dan prezentovanja, onda ide prezentacija, žiri to posmatra, sluša, daje svoje komentare i pitanja, i sve u svemu važno je predstaviti onu suštinu projekta, i mislim da su mi to jako uspeli zato što su reakcije bile veoma pozitivne i komentari su bili veoma zadovoljavajući za nas kao autori.
Govoriš u množini, naravno ti si neko ko je glavni animator i ti si autor, moglo bi se reći ti si reditelj ovog projekta, ali opet znamo da je film, bilo da govorimo o igranom ili dokumentarnom ili animiranom filmu, to je kolektivna delatnost.
Jeste, slažem se. Kad govorimo o množini, mislim prvenstvo, pošto bili smo u Češkoj ja i producent Milan Milosavljević iz Akademskog centra, i to jeste, film je kolektivna delatnost. U suštini, do sada sam pristupao filmu kao samostalni autor, u smislu da sam radio animaciju, režiju i muziku, ali to je bilo uglavnom dok sam radio filme tokom studija na Fakultetu primenjene umjetnosti Beograd. Međutim, kada se ovako krene sa nekom, ajde da kažemo, ozbiljnijom pričom i ozbiljnim radom, gde su zahtevane i sredstva, naravno producenti, producentske kuće su neophodni, a samim tim kako se projekat i širi i vidim da je tehnički zaista zahtevan, sigurno će biti potrebno da se uključe dodatni, da li će biti animator ili u postprodukciji vezano za dizajn zvuka i kompletno aranžiranje muzike, sigurno dodatne snage, da tako kažem, ali trudit ću se da i ovde zadržim pristup kao autor u smislu držanja tog filma kao celine i kao autorskog dela.
Završio si primenjene umetnosti. U kom si se trenutku zaljubio u animaciju i generalnu film?
Pa, to je bio moja odluka da upišem odmah animaciju. Mislim, voleo sam dosta i crtanje, voleo sam i muziku, voleo sam i književnost. Razmišljao sam dosta šta bih mogao da upišem i kada sam vidio da postoji animacija na fakultetu primenjene umetnosti, odlučio sam da, to jest shvatio sam da je to za mene. Naravno, tek kada sam upisao fakultet i tokom treće godine kada smo dobili animaciju kao predmet, počeo sam da izučavam, da ovako shvatam tu suštinu, šta je bitno, šta je važno. I mogu reći, nakon što sam uradio taj prvi film, koji je bio u suštini samostan, nije bio vezan ni za kakav projekat studentski, 2000, ja mislim da je bilo 13. Zvao se Sizif nosi Sizifa, i kada sam ga završio i prvi put odgledao nešto tako celovito, rekao sam, to je bila dobra odluka, to je put kojim želim da idem. I evo, mislim da je zaista, i dalje se držim toga i smatram da je to bila prava odluka.
A u tom smislu, koji su autori koje ti voliš? Nekada je jedno i drugačije ono što volimo i ono što sami stvaramo. Šta ti voliš u animaciji i možda ne konkretno i autora, već neki izvesni stil?
Da. Eto, tokom studija isto na fakultetu primenjene umetnosti, dosta sam se bavio i grafikom, ručnom štampom, i taj neki snažan likovni izraz, vizualni snažan izraz mi je ovako bio prioritet tokom rada. Onda sam to pokušao da transponujem u animirani film, možda malo ovako ekspresivnije, nalik na nekom slikanju ili, ajde da kažemo, čak i grafici unutar te forme animiranog filma. Ali naravno, kako se i razvija dalje ukus za filmove, kako se istražuju mnogi autori, onda se upreću mnogi uzori, da li su iz animiranog ili iz igranog filma, prosto postane svejedno, jer sve se to na kraju sklopi u jedan, ajde da kažem, senzibilitet koji čovjek želi da ostvari kroz svoje delo. I eto, mogu reći da težim da moji filmovi imaju stvarno ovako snažan vizualni izraz, što se kompozicije, kadrova, dobra likovna rešenja, da stvorim neku poetiku unutar samih tih kadrova i da to sve bude u sklopu sa dobrom muzikom, kvalitetnim zvukom, i naravno da na kraju proizvede jednu čistu emociju, pošto mislim da je ipak to prava suština bilo kakvog, ne samo filma, nego bilo kakvog umetničkog dela. I eto, u suštini, takođe dosta neki autori igranih filmova imaju uticaja, makar što se tiče razmišljanja o samom filmu, na primjer poput Andreja Tarkovskog ili Akire Kurosave, koji ovako, od kojih sam dosta naučio stvari koje mogu primeniti unutar samog filma animiranog i da postignem nešto, ajde da kažem, možda malko drugačije od onog što je neki standard u animiranom filmu.
Razmišljam o stilu, filmskom stilu i stilu animaciji, i o tome kako jedno umetničko delo, narodna pesma Smrt majke Jugovića, koja ima izuzetan naboj, kako je umetnost transponovati takvu vrstu naboja u likovni, odnosno izraz animacije?
Pa, mogu reći da je zaista veliki izazov, zato što prvenstveno, i sad kad smo u Češkoj predstavljali projekat, trebalo je prvo objasniti celu pozadinu, ali meni stvara veliku odgovornost, zato što je to jedna od najlepših pesama naše narodne književnosti i meni uvek izazivala i veliku emociju, veliko divljenje. I onda kada sam shvatio da bi želao nešto tako preneti u formu animiranog filma, video sam da nije uopšte tako lako. Međutim, naravno, kroz rad, istraživanje, jedno veliko koje je prethodilo samom početku izrade tog filma, mnoge stvari su svako rešili, naravno, čitanje dosta stvari o pesmi, razmišljanje o samoj pesmi, o tematici. Važno je da je ta pesma, naravno, toliko bogata slikama da jednostavno kada autor bilo koji uzme da je obrađuje, ima neverovatno bogat materijal sa kojim da radi, ima da radi. Tako da, jeste bilo teško, jeste bilo izazovno, ali je bilo veoma lako nagrađujuće, jer toliko lepih slika, prizora, mitskih, mislim, lepih u smislu možda tragičnih, ali sa tako jednom jakom vizualnom snagom da mislim da svakom autoru koji se bavi prvenstveno vizualnim stvarima može predstaviti zaista ogromnu, ogromnu inspiraciju.
Naši slušaoci na našem sajtu mogu da vide jedan od kadrova iz ovog filma. Kada ćemo moći da pogledamo ceo film?
Pa, ceo film, ja se zaista nadam, trebalo bi biti sredinom 2018. zato što projekat je veoma, veoma ozbiljan, zahteva dosta vremena, kao što rekao, ja uglavnom to radim samostalno, što se tiče vizualnih stvari i muzike, a nadam se da će biti tokom 2018. ako ne sredina, onda možda krajem. Sve zavisi sada od novih šansi i mogućnosti koje su nam se otvorile tokom boravka u Češkoj, zato što je bilo zainteresovanih za koprodukcije iz Češke i Slovenije, i sad sve zavisi naravno od budućeg plana rada, budućih saradnji. Možda to se ubrza, a možda se možda i uspori, ali samo zarad kvaliteta samog filma.
Naši slušalci su tokom ovog razgovora mogli da upoznaju tebe kao autora, ali je važno i zanimljivo reći čime se ti još baviš. I ti si izašao sa fakulteta, ali i ti se sam baviš edukacijom.
Da, pa evo trenutno živim i radim u Boru, tu sam, ajde da kažemo, premijer jedan mali studio kućni iz koga ceo ovaj film i ceo ovaj projekat zapravo jeste nastao, a trenutno radim isto i kao nastavnik likovne kulture, što ovako može biti veoma uzbudljivo ponekada, zato što dete može mnogo da se nauči u smislu neke spontanosti i čistog jednog razmišljanja, zato što ponekad često razmišljate, pokušavate nekome da objasnite, a treba samo reći ako vam se nešto dopada, dopada vam se, ako vam se nešto ne dopada, ne dopada vam se. I ta neka iskrenost je ovako, rekao bih, često zaboravljena u stvaralaštvu i mnogi se opterete prevelikim akademizmom i mnogim takvim stvarima, da često zaborave da je nekada nešto jednostavno blisko autoru, zato što on ima jednu čistu, iskrenu, emotivnu vezu sa tim.
Tako da, a deca vas neće lagati.
Tako je. I onda mislim da treba ipak da se makar malo autor drži toga, jer ona iskrenost i ta prava ljubav prema stvaralaštvu su zaista najbitnije, po mom mišljenju.
A i kada smo mali, svi crtamo, a u jednom trenutku neki nastavljaju da crtaju, a neki to napuste zauvek.
Da.
Nažalost.
Pa jeste, naravno, nažalost, ali eto, makar, pošto iskreno taj film animiran je, ipak smatram kao prioritet i nečim što želim da se iskreno bavim. I ovako kad imate priliku da putujete i vidite kako u nekim zemljama to zaista funkcioniše, ima razvijenu industriju, kako se dosta ulaže, i ovako da vam zaista volje i inspiracije da shvatite da je to jedno sasvim dobro zanimanje od koga može čovjek da zaista stvara i živi. Ali opet kad se vratimo na tu edukaciju sa decom, sada makar u tom poslu koji sam, smatram da je važno da svako ko je makar malo talentovan i pokazuje ljubav, podstaknem da prvenstveno to dete samo shvati da je to nešto vredno, jer to ipak ta moć i talent da se izrazite i da izrazite nešto što je u vašoj duši i nešto što zaista treba da se neće.
Mihajlo, hvala na ovom razgovoru i naravno razgovarat ćemo ponovo posle premijere filma Smrt majke Jugovića.
So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen. Rainbows, I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me.
Prošlog vikenda je u Jugoslovenskoj kinoteci održan program Od osmog putnika do Prometeja i nazad, dvodnevni ciklus tribina i odabranih filmova i serijala Osmi putnik. Čućete šta su o istorijatu ovog serijala i njegovom razvoju na tribini govorile filmadžije i ljubitelji, a među njima je čovek koji se Osmim putnikom i njegovim nastavcima bavio temeljno i godinama pišući knjige i studije. Reč je o Jovanu Ristiću, koji je inicirao ovakav ciklus u kinoteci koji je bio izuzetno posećen. No, u temu Osmog putnika nas uvodi dramaturg Mihajlo Vitezović, govoreći kako je Osmi putnik zapravo i nastao i kako je sve počelo idejom za film Dina Alejandra Hodorovskog.
Ovaj neostvareni projekat po nekima je neostvariva potpuno san koji je Hodorovski imao. Mislim, on ima ideju da napravi adaptaciju Dine koja bi trajala kao LSD trip, dakle neki 14 sati. I tu su trebali da glume i Salvador Dali, i Orson Welles, i Mick Jagger, i trebao je Pink Floyd da radi muziku i tako dalje. Međutim, ono što je, mislim, taj projekat nikada nije otišao dalje od storyboarda, ali učinio neke velike stvari. Prvo, što je Hodorovski sklopio jednu vrlo zanimljivu kreativnu ekipu. Na prvom mestu to je Dan O'Bannon, koji je pre toga kao scenarista jedini kao kredit na dugometražnom filmu je bila Tamna zvezda, koju je radio. Dakle, to je bila pa polu SF, polu crna komedija koju je radio sa Carpenterom. Na drugom mestu to je Jean Giraud, dakle Mebius, koga svi ljubitelji stripa znaju kao autora, dakle, autora poručnika Blueberry-a, još gomila drugih stripova, koji pre toga nije imao nikakvo iskustvo, ni sa filmom, ni sa animiranim filmom, koliko će imati kasnije. Treća osoba je Chris Foss, koji je bio ilustrator. Ako ste ikada videli korice bilo kog SF romana iz 70-ih ili 80-ih, šanse su da ih je radio, dakle, Chris Foss. I četvrta osoba je svakako bio Giger. Giger je imao nešto malo iskustva sa filmom, on je sam režirao neke svoje dokumentarne filme, ali je primarno bio u sferi, dakle, bajarstva, slikanja i tako dalje. Ovo su neke četiri osobe koje je zajednički okupio u Parizu Hodorovski da rade na Dini. I oni su zajednički se skupljali, pravili ideje i tako dalje. I sve ih je, mislim, najviše Hodorovskog, ali njih sve ostala kao članova, kao kreativnog tima, pogodilo kad je propao taj projekat. I prvi je tu bio Benon koji je rekao, šteta bi bila da se ovakva energija i ovo kao kreativni potencijal koji imamo u propasti, ajmo da radimo neki drugi film. I tu je negde krenuo začetak Alijena.
A sada slušamo filmskog kritičara Jovana Ristića.
Prava priča, znači, o početku Alijena zapravo je priča o Danu O'Bannonu, jer je to je, znači, Alijen u ovoj završnoj fazi zapravo je nešto što se začelo, znači, što kaže, u njegovoj glavi, u stvari između njega i Johna Carpentera, još na studijama na Univerzitetu Južna Kalifornija. E sad, zamislite Univerzitet Južna Kalifornija krajem 60. godina, 68. godina, znači na istoj klasi su bili O'Bannon i Carpenter, koji su sami za sebe odgovorni za dva najbolja horror filma 70-ih. Znači, to su Noć veštica i Osmi putnik. Znači, to su, a oni su radili kao tandem tamnu zvezdu. To je bio meni žanrovski tandem snova koji je greota što se raspao. Znači, to je bio jedinstven moment u istoriji. I godinu dana kasnije, znači, u stvari, klasa koja je starija od njih, bili su zajedno George Lucas, na istom univerzitetu bio je Coppola i bio John Milius. Znači, to je bio jedan fakultet koji je bio rasadnik talenata, onih novo-hollywoodskih.
Ko je bio Dan O'Bannon, toliko važan za film Osmi putnik? Jovan Ristić.
Imao je neobično detinjstvo, odgajio ga je, znači, roditeljski par, znači, koji su, oni su bili, njegovi roditelji su bili vlasnici prodavnice čudnih stvari, Curio Shop. A njegov otac je, recimo, bio zaljubljenik u tome da simulira lažne posete NLO-a i onda bi sa mladim sinom Denom pravio u žitu krugove, kao iz filma Science, i onda je zvao novinare, e, da vidite se, to je NLO. I onda je to, čak i ušao u neku knjigu kao svedoka NLO-a, piše Thomas O'Bannon. Thomas O'Bannon je takođe i vodio dnevnik o razvoju svog sina. Tako da je tek nedavno su stvari izašle neki detalji o životu Dana O'Bannona, koji inače za života bio jako podcenjen, a bio je jedan od glavnih talenata takozvanog novog ajde da kažemo to uslovno, pokret novog horora, znači moderni horor film 70-ih godina. I znači na fakultetu je O'Bannon snimio jedan kratki film. Isto se pokojeno 50-ak studenta skupilo i u tom filmu to je bila priča o čoveku kojem je izuzetno dosadno i dosadno, nesadno, a film je napravljen da bude jako napet. I onda u jednom momentu on legne u kadu i greškom iseče sebi vene i umri krvareći. Što je naravno deo publike razbesno, izašli su iz sale, jer je ostao John Carpenter i rekao, čoveče, ovo se meni mnogo sviđa i zajedno pravimo film. I kaže, tada je, O'Bannon priča, kaže, tada se na fakultetu se izučavala autorska teorija, jer su svi bili pod uticajem francuskog novog talasa, autorski film, tada je odbačeni su okovi studijskog filma koji su se vratili posle 80. godina i svi su teli budu autori. I Dan O'Bannon je rekao, pa dobro, kaže, ja sam to shvatio tako što sam naučio da budem i montažer, i režiser, i majstor specijalnih efekata, i scenarista, i glumac. U Tamnoj zvezdi on zaista igra sve te uloge osim režisera. I to je u stvari bio i razlog njegovog razlaza sa Carpenterom. O'Bannon je toliko bio ubeđen da on može i da režira i ubedio sebe da je i režirao deo filma, da je to pričao prijateljima, to je došlo do Carpentera. Carpenter ga izveo na večer i rekao, slušaj prijatelju, ti ja znamo šta smo radili, ajmo sledeći put svako svojom stazom, ostanemo prijatelji, ali nemoj, smetećemo jedno drugom. I tako su se razveli u stvari. Međutim, Tamna zvezda, kao što znate, to je film o napravljen pod velikim uticajem Odiseje 2001. S tim što je spino O'Bannona je bilo kad je gledao Odiseju, što je inače bio film koji je obrušavao Carpenter. Jao, ljudi, što je ovde dosadno, šta ti astronauti, šta rade oni u svemiru, 3 godine u svemiru, pa to bi bili zarasli, oni bi se poubijali među sobom. Znači, hej, ajde napravimo film o tome kakvi bi oni bili stvarno. I u Tamnoj zvezdi imate, znači, priču o svemirskom brodu, o četvoročlana posade koji su hipici, pustili su brade, potpuno su zapušteni. I na nekoj ludačkoj misiji koja je, kaže, idemo da uništavamo planete koje bi možda mogle da iskoče iz orbite i da unište nekakve kolonije. Potpuno zaludna misija i zato su oni zvali taj film Čekajući Godoa u svemiru. Ove, tamo se pričalo sa inteligentnim bombama, to su neke od najluđih scena ovako, među svim filmovima koje sam gledao. Taj film je bio studentski, to je bila teza Johna Carpentera, on je bio tako 45 minuta, 60 minuta i onda taj film zapazio producent po imenu Jack Harris i zvao ih je na razgovor. Njih dvojica su rekli, ok, kao šta ćemo, kako ćemo, rekao, slušajte momci, ovaj film ovako ne može u bioskope, morate da dosnimite 20 minuta filma. I oni su dosnimili scenu, upravo onaj deo gde se nalazi beach ball, znači imali su tuđinca koji je zapravo kao lopta za plažu, to je bila Benova ideja, znači, pošto su oni išli po planetama i na, što kažu, na sugestiju Benovog lika Pinbeka, oni su svuda tako hvatali maskote koji su zapravo samo pravili haos na brodu. Znači, u filmu možete da vidite, to nije jedino živo biće, mi nekakve zvezdice koje lete i Obenon i samo ovako tere. Inače, manje više glumi samog sebe u filmu. Tako da, ako razmišljate o Obenonu, ko je on, gledajte Tamnu zvezdu, Pinbek je Obenon. I to pričaju, svi to pričaju njegova žena koja sada čuje uspomenu na njega, on je umro pre nekoliko godina. I uglavnom, znači, taj beach ball, znači on je bio tu da proizvede onako malo da se ljudi nasmeju, ali je bio snimljen mako onako hororično, kako gledate film, znači njegova pojava, muzika uopšte ne ukazuju na komediju. I sad da premotamo traku napred, kada je film imao premijeru, Obenon i Carpenter su došli da vide i pitali su kinooperatera, pa dobro, kakva je posada, kako reaguje publika, pa kažem, koja je publika? A ono, 8 ljudi u sali, svi čute. I Obenon, koji inače posle svakog ovog filma pada u depresiju, znači stvarno čovjek imao neke svoje bube, jer je bio panično uplašen od neuspeha i pao je u depresiju, ali je donao u sebi odluku, sad ću ja njima da pokažem, sledeći put će isto dobiju horor verziji, i tako nastao Alien, znači od beach ball, smešne lopte, koja je izduvana.
I 8 ljudi u publici.
I 8 ljudi u posle, nastao je 8. putnik. Ali ima još jedan biser. Još jedan detalj, znači i Carpenter i Obenon je, su voleli slične filmove. Film koji je njih pokrenuo je zapravo bio Stvar sa onoga sveta, The Thing, koji kasnije Carpenter napravio remake. I oni su želili da naprave kao jedan od svojih sledećih filmova, da napravi film sa čudovištem koje menja oblik. I pošto su se njih dvojica razvojila, onda je Obenon i Carpenter su se dogovorili da Obenon zadrži tu ideju i da je dalje razvija. I Carpenter je otišao na svoju stranu, a Obenon je krenuo na svoju i on je bio prilično očajan zbog toga što, eto, niko nije vidio, njih dvojica nisu poleteli, kako su mislili su to najbolji film na svetu, a to je zapravo bio studentski film, pretvoren u dugometražni, sa svojim vrlinama i manama, ali on postao kultni film. I neko je zapazio Obenona, znači Hodorovski, je zapazio Obenona i na osnovu toga što je video da on radio specijalne efekte i radio je neke stvari koje znači, radio je onu lažnu kompjutersku grafiku na ekranima, na što su radili štapom i kanapom. Cela Tamna zvezda je napravljena da izgleda, kako kaže, used future, ja to zovem, onako rabljena budućnost. Znači, to je svemirski brod koji iznutra gledate, koji je ono, poluraspad sistema. Spolje je to dizajnirao Ron Cobb, koji je kasnije radio na Alienu, i njega su inače, pošto nikako nije mogu da se uklapa u lokove, u roku, u jednom trenutku su ga Carpenter i Obenon, malte ne, nećemo kažemo, kidnapovali, ali su ga izvukli stondiranog i odvukli ga kući i rekli, slušaj, nacrtaj nam brod. I tako je nastao onaj brod iz Tamne zvezde koji izgleda kao da je za surfing. I tu je, kažem, Obenon je dobio prvu šansu na Dini, ta otišao u Pariz, bio 6 meseci tamo i ništa se od toga nije desilo. I on se, posle 6 meseci druženja sa najvećim mogućim umetnice, vratio kao potpuni švorc i vratio se nazad u Los Angeles i vratio se kod svog prijatelja i poslovnog partnera Ronalda Šaseta. Njih dvojica su još pre avanture sa Dinom razmišljali o tome da naprave adaptaciju priču Filipa Dika, od koje kasnije je nastao Totalni opoziv. To je drugi veliki film koji nosi potpis Dena Obenona i Ronalda Šaseta. Međutim, to je onako išlo tu ruci po tegni i tu je bila potegnuta priča o budućem Alienu koji se tada zvao Star Beast. I taj scenarijo kad su pravili priču, znači Chassett i O'Bannon su autori priče, oni su to sklapali iz nekih svojih neupotrebljenih scenarija, da tu sad ne ulazim, to možete da čitate na internetu, ima mnogo, u svakom slučaju treba reći da je on skupljen od nekoliko neupotrebljenih njihovih scenarija. I uglavnom, kad se O'Bannon vratio iz Pariza, on nije imao nikakvih para, kaže, došao sam da živim kod Ronalda Chassetta, spavao sam kod njega na kauču, ali želao sam da ustanem s tog kauča i meni su bili potrebne pare, ja sam se setio Aliena, ali sam pisao tog Aliena pod uticajem onoga što sam vidio u Parizu. Ja sam gledao Gigerove slike, gledao njegove slike Necronom 4 i 5, iste one koje su kasnije Ridleya Scotta oduševile. I, kaže, pisao sam ga sa Gigerom u glavi. I napisao je taj scenario koji su oni Chassett i on dalje išli i jurili razne producente.
Tell me, I guess that you could listen to this guy. The day Eko. Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Aleksandar Mađar, klavir, dirigent Bojan Suđić. Sala Centar, nedelja, 21. maj, u 20 časova. Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
Časova 37 minuta, slušate Filmoramu u okviru kulturnih krugova. Prošlog vikenda je u Jugoslovenskoj kinoteci održan program Od osmog putnika do Prometeja i nazad, dvodnevni ciklus tribina i odabranih filmova iz serijala Osmi putnik. Danas u emisiji slušamo šta su u istorijatu ovog serijala i njegovom razvoju na tribini govorile filmadžije i ljubitelji. U kakvom vremenu nastaje ovaj film? Jovan Ristić.
Sve se to dešava 77. godine. 20th Century Fox ima mega hit sa Zvezdanim ratovima, koji su dramatično promenili pogled na naučnu fantastiku koja je dotle vada. Znači, dotle naučna fantastika bila onako skrajnuti žanr, studiji ga nisu voleli uopšte, a ako su morali da ga prave, da nisu davali neke velike novce, ti filmovi su pravili tako 30 do 30 miliona dolara najviše. Poređenje sa Alienom, prvi Alien je bio preko 100 miliona dolara. I jednostavno to je bilo prosto jedna druga klima i da se setimo pre ratova zvezda, filmovi su bili uglavnom mrači, 70. godine neke antiutopije, Zardoz i tako dalje, tako dalje. Planeta Majmuna koja je bila dotle najuspeliji serijal Foxa. Ali Fox koji u tom trenutku bio prva kompanija na svetu i koji je vodio Alan Ladd Jr., čovek koji je, on je bio predsednik Foxa i on je čovek koji je odgovoran za Lucasov potpis za ratove zvezda, ali kasnije za Lukasovo bogatstvo, jer je on upravo Lukasu dozvolio da zadrži sav onaj mečedaj za figurice, što tada niko mrčan, nije radio. Da. On mrčan, obogatio se od toga i prava na nastavak. I uglavnom pod Alenom Ledom su nastali prvo zvezdani ratovi koji su otvarali vrata za visokobudžetnu naučnu fantastiku.
O klimi vremena u kome je Osmi putnik nastao govori Mihajlo Vitezović.
To je odnos Hollywooda prema autorskom filmu i novi Hollywood. Više puta smo da sad u razgovoru pomenuli novi Hollywood kao neki termin. Treba malo ovde pojasniti, pošto se, mislim, jako dobro uklapa na ovo mesto. Znači, prvo treba vidjeti što je bio stari Hollywood. Stari Hollywood, to su bili filmovi, dakle, Johna Wayne-a, to su bili Kleopatra, to je bilo 10 zapovesti i tako dalje. Znači, ogromni, veliki studijski filmovi u kome su studiji imali apsolutnu kontrolu. Dakle, i oni su sve zaposlene ljude na film, znači od reditelja do najnižnjeg asistenta produkcije tretirali kao tehničare, suštinski. Mislim, bilo je, nije da nije bilo nekih i autorskih i rediteljskih velikih pomaka tu, ali suštinski bio takav odnos. A Hollywood ima jedan princip da uzima jednu formulu i tere je dokle god može, do njenih krajnjih granica, sve dok ne pukne, onda prave radikalne promene, kreću s novom stvari i tako opet sve dok ne pukne. Ovde u ovom slučaju kraj starog Hollywooda uglavnom se označava Heaven's Gate, koji je bio, kako da kažemo, poslednji veliki western starog Hollywooda, koji je praktično potpuno uništio. Mislim, bankrotirao je.
Zato su tada zvali novi Hollywood.
Da, znači, bankrotirao je United Artists i to je izazvalo, kako da kažemo, ono, ripple effect kroz ceo Hollywood. Svi su se uplašili šta će biti s njihovim filmama, šta će biti sa budućnošću kinematografije, sa bioskopima i tako dalje. I onda su krenuli da potragu za inspiracijom, šta da bude to nešto novo. A za novo su našli inspiraciju u evropskom autorskom filmu. E sad, znači, moram ovde da se kaže da novi Hollywood nije u potpunosti autorski. Znači, oni su s jedne strane hteli da dozvole kao prednost autorima, dakle, na prvom mestu rediteljima, da ostvore svoju neku umetničku viziju i tako dalje, ali normalno nisu mogli, kao što je bilo u Evropi, da im puste apsolutnu i potpunu kontrolu nad time, jer naprosto, mislim, filozofija Hollywooda je vrlo dugačka i pre svega vođena nekim marketinškim idealima, jer im je bilo bitno da ne jedan čovek odlučuje o milionima dolara koji su uloženi u neki film. Znači, to je atmosfera, dakle, popuštanja prema autorima, ali ne apsolutno. Znači, to je atmosfera koju dočekuje Alien i u sklopu te atmosfere je i popuštanje prema naučnoj fantastici, što se desilo zahvaljujući Ratovima zvezda.
Zašto je Osmi putnik toliko veliki film, govori Jovan Ristić.
Pre svega, naučna fantastika, njegova podloga je naučna fantastika, ono, kao prvi motir prvog kontakta, a onda se lagano pretvara u horror film i potpuno mogu legitimno da ga prisvajaju oni koji se kunu naučnu fantastiku, oni koji se kunu horror, ta dva žanra ode jedan drugog, ne isključuju. Znači, svako kaže to je jedan od najboljih horror filmova sve vremena u pravu. Jedan od najboljih filmova, SF filmova i on će da bude u pravu. Znači, razvoj njegove radnje, napetosti, znači, to je ukleta kuća u svemiru, to je čisti horror film. Znači, definitivno, film menja, znači ono ko Alien, ko menja košuljicu, ono kako čudovište iskoči iz stomaka, taj film je definitivno potpuno postao horor u rangu onog teksaškog masakra motornom testerom. Što inače anegdota, Ridley Scott bi napravio jedan vrlo atmosferičan film poput Prometeja, da ga Dan O'Bannon nije odveo, rekao moraš da vidiš jedan film, kad budeš pravio onu scenu sa stomakom da vidiš kako ćeš to da uradiš. I kad je ovaj video teksaški masakra motornom testerom, rekao, da. Inače, Scott nije bio ljubitelj ni fantastike, ni horora, on je bio ljubitelj svega, on je želeo svemu da se okuša i zato kad je on je gledao prvo Ratove zvezde i Odiseju i rekao, ovo su filmovi o kojima treba razmišljati kao sledećem koraku i ovo bi nešto što bi mene inspirisalo da radim sledeći film i onda mu je natočao Osmi putnik.
Here I am standing at your window again, waiting for you to say go away or come in. I'm your locked doors worst knocker, I'm your curtain's best friend. Trying hard to love you, you don't make it easy, babe. Trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Friends ask about me, you say I can be found with cheap romance novels with their spines battered down. Oh, the heart has no bones, you say, so it won't break. But the purpose of loving is the pounding it takes. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. Trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Ropes that bind me need no marks by the knots. Though they're your hair, that don't mean I'm not caught. I know the sound of the handcuffs as they scrape across the floor. But that new thing you've got, I've got no clue what it's for. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. Trying hard to love you, I'm looking for an easy way. Fortunes, rocks, millstones, you hang around my throat. And a brick for my window weighted down with a note. Well, I hope you find someone just as hard as you come. In this hard world, sadly, that's so easily done. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, I'm looking for an easy way. I'm trying hard to love you, you don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, there's gotta be an easy way.
U prethodnim segmentima Filmorame slušali smo kako o Osmom putniku govore Jovan Ristić i Mihajlo Vitezović. Važno je reći za Jovana Ristića da je on srpski novinar, publicista i pisac. Takođe bavio se dugo novinarstvom i osnovao je festival srpskog filma Fantastike. Među njegovim najvažnijim delima su Godina u magli, ka jednoj ekološkoj kulturi, ali i Tuđin 3, jedan nezasluženi košmar koji govori upravo o filmu Alien, odnosno Osmi putnik. Kako Jovan Ristić završava svoju priču o ovom filmu?
Znači, to je, i
treba imati u vidu da se nastanak Alijena vezuje za jedan vrlo poseban period tog novoholivudskog filma. Znači, to nisu onaj prvi period od 67. 68. od Golih u sedlu, nego od, upravo od Ratova zvezda, koji je bio prvi veliki, mega komercijalni film. Ok, bio je Kum, bio je Ajkula, ali nijedan od tih filmova nije bio na nivou Ratova zvezda. Ratova zvezda su još bili naučna fantastika, odnosno epska fantastika, kako god gledate. I, znači, studiji su u tom trenutku tragali za sledećom velikom stvari, a to je bilo, i bili su spremni da to ulože mnogo, mnogo novca. Ali da puste autore, odnosno da rade tvorce, da svojom kreativnošću urade šta god im se dopada. Manje više, naravno, uz određene kontrole, ali uz mnogo manje kontrole nego što ih imaju danas. Znači, to je nekih 4 godine, znači 77. do 80. godine, do Heaven's Gate, bio taj zlatni period kad je nastao, kad su nastali svi ovi filmovi o kojima pričamo. Ta tri ključna filma naučne fantastike i 82. Blade Runner pod nekim drugim okolnostima. Ali nema veze, znači, taj Alien, kako je dospeo do ovog što je danas? Znači, kad su napravili scenariju, kad je Obeno napisao scenariju, koji je bio onako dosta grublje napisan od onoga što je na kraju ispalo, znači, ali sadrži jedno 80% onoga što se i vidi u filmu. Svi likovi u njemu su bili muškarci i svi likovi su, bila je jedna klauzula na kraju scenarija, mogu se pretvoriti u ženske likove po potrebi. Znači, bili su otvoreni prema tome da se od toga može napraviti nešto. I još jedna stvar je bila samo stvaranje, znači, sama ideja o Alienu, o njegovoj koncepciji, znači, ne više ne govorimo o izgledu, nego o njegovoj koncepciji, znači, ono, parazit i sve to, je bilo između Ronalda Shusetta i Dana O'Bannona. E sad, ideja Ronalda Shusetta da se čudovište ubaci u brod astronauta je bilo da se jednostavno nakači na lice. A ideja O'Bannonova je bila da on iskoči iz stomaka. Inače, Dan O'Bannon je umro od Crohnove bolesti. To je vrlo retka bolest stomačna i on sve do 80. godine nije znao šta je to što njega tako strašno boli, a počelo da mu se dešava tokom snimanja Tamne zvezde. I to baš ona scena sa onim, sa onom lopticom, jeli, na naduvavanje, i jedna od njegovih inspiracija za taj porođaj Alijena, za tu čuvenu scenu iz filma, je upravo bila njegova bolest koju imao, od koje on često nije mogao ni da funkcioniše. I, znači, ta scena je bila ugrađena u scenariju i jedan njihov prijatelj, oni su tu upravo pokušali da prodaju Rogeru Cormanu i uspeli su. Roger Corman je bio majstor nezavisno.
Samo nije nikad ne bio toliko para.
On im je dao $400,000. Međutim, Ronald Shusett, koji je bio mnogo bolji biznismen od Benona, rekao, ajde, sad su bili manje više Ratovi zvezde, mi probujemo kod nekog drugog. I jedan njihov zajednički prijatelj je rekao, ja znam neka dva lika koji rade tamo, tri lika koji radi pri Foxusu, imaju dobre veze, nemaju veze s naučnom fantastikom, ali mogli bi da urade nešto. I odveo je Walteru Hillu i kaže, legenda da mu je lik ubacio scenariju kroz prozor dok je sedao i dosađivao se, i kaže, čitam scenariju, i kaže, loše, aha. I onda dođe ta scena, i sad čita Gajler i kaže, jao, što je loš scenariju, ali ima, je li to ona scena kad mu se kači na lice? Ne, čita i dalje. A u bok te maso, kad je došao do toga, pravimo film. E, onda i Bea, njih dvojica, jednostavno to su ljudi koji su radili realistične filmove, nisu imali veze sa fantastikom. Međutim, imali su jednu fantastičnu ideju, i to je bila, ovaj B film sa čudovištem moramo da prodamo kao A film publici. Znači, B film sa ne prolazi ono sa jeftinim čudovištem koje vidite, ono da je gumeno, da je gumena maska, da ima patent zatvarač na leđima. Ne, hoćemo da imamo čudovište koje izgleda i da taj brod i da sve to što imamo da bude vrhunski. Znači, da ga prodamo kao vrhunski umetnički film. E, to je bila ta ključna ideja. Oni su otišli u Fox, onda je Fox, pošto im je to bio prvi naučno-fantastični scenariju koji su mi rekli su da, sjajno, hoćemo da radimo. Jedno vreme su jurili razne režisere, recimo jurili su Petera Yatesa, bio i Spielberg u nekom, ali imao vremena. Peter Yates, njega su odbili, zato što im je rekao, kaže, kako bi Rago radio da ti izgleda facehugger? A, pa kaže, uzeo bi valjda ljudsku jetru, bacio na lice i to bi bio facehugger. Par. I na kraju su došli, to godine je u Kanu neku nagradu je dobio Ridley Scott sa prvim, za svojim prvim filmom Dvoboj do istrebljenja, zvani Duelist, i on je bio na nekoj listi za izbor režisera, uzeli su ga i tako je on ušao u priču.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Strahinja Veljković, tonski realizator Igor Ristić, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Everything's gonna be